De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a vendres, oxe, vendres xa, estamos a día 3 de maio. Un vendres 3 de maio, soleado pero con aire fresquiño, Seguimos tendo ese vento do nordés que, bueno, que fai que a sensación térmica pois estea por embaixo do que marcan os termómetros. Ainda así, bueno, pois teremos un día máis ou menos soleado e cara a fin de semana, pois esperamos tamén tempo soleado, incluso caluroso, por exemplo, domingo. Digamos que estes días volvemos a ter moita presenza de novas sobre Venezuela na prensa española. Normal que os periódicos españoles, digamos, teñan... se ocupen de Venezuela porque temos grandes vínculos con ese país, pero precisamente por eso os nosos diarios, os nosos periódicos deberían de coidar moito máis a información que nos transmiten sobre ese país, sobre Venezuela, para que esta, ademais de veraz, pode emitir a coñecer todos os matices do que está ocurrindo neste lugar. A xornalista Inna Afigenova escribe hoxe unha interesante reflexión en Twitter, un fío no que sinala que para a prensa mayoritaria en español non existe nada en Venezuela que non seña favorable á oposición. Di, si miras as principais noticias e non te posa buscar moito máis saladas portadas ou dos grandes medios. Como referencia, sinala Inna Afigenova que... Abro El País e El Mundo, 15 noticias en portada entre os dous medios e ninguna referente a nada que non seña Guaidó. Por non mencionar, nin siquiera mencionan as reaccións do goberno de Maduro. Falamos de noticias, non de opinión. En opinión a cousa é aínda máis dramática. Tertulianas de extrema dereita falando de 23.000 mortos en 2018 a maus de paramilitares de Maduro, ou supostamente progresistas falando de que Guaidó gañou unhas eleccións a Maduro e de que contra a tiranía, a inxerencia externa e a violencia están xustificadas. Ofrecen como a verdad unha parte da realidade e ofrécena como si fora toda a realidade. Enchen as portadas coas opinións de un dos bandos facendo ver que o outro ni siquiera existe e nin a Fox News é tan torpe na súa cobertura. Sinala tamén que Venezuela forma xa unha parte tan integrante do discurso político de outros países que ninguén se arrisca a contar a verdad. E a verdad é que cando a un impostor lle costa tanto facerse co poder e con un apoio mayoritario que di ter, é porque seguramente non o ten. E non o ten nunha situación social e económicamente tan difícil que non parece demasiado complicado conseguilo. Aínda en esa situación, parte do povo venezolano sigue loitando por evitar unha intervención militar e por defender a súa soberanía. E concluye, esa parte, desde logo, non é a que ocupa as portadas dos medios, pero existe, e en caso de que isto siga así, tamén van a morrer como os opositores. Ao final, todos pagarán o pato se é que non se sentan a falar.
Entre la oscuridad.
Unha interesante reflexión, porque probablemente a base de velo tantas veces, pois casi nos pasa desapercibido, pero fíxense, cando lean a prensa, cando vexan os periódicos, parece que só existe o que di a oposición, as noticias que xenera a oposición, pero non o goberno de Venezuela. Bueno, e quería decirles tamén que Casado é un zombi con data de caducidade. Bueno, isto non o digo eu, digo Juan Carlos Escudier, que fai no diario Público, en público.es, un análisis sobre o novo PP sin complexos, e con bastante pouco pudor, di, que determinou tras unha exhaustiva autocrítica, que a responsabilidade da hecatombe electoral deste pasado domingo non é Pablo Casado, que, según parece, pasaba por ali cando lle caeu en riba un piano, e nin do seu tórrido romance coa extrema dereita, nin das súas purgas internas, nin siquiera das súas fichaxes histriónicas con grandeza de España. A culpa da traxedia de Rajoy, en primeiro lugar, e tamén dos votantes, os que o quiosco de Aznar xa acusou en quente de ignorancia temeraria. En defensa destas tesis, sin ausencia do estadista o que ninguén chama cobarde, sobrevive para contalo, saiu Esperanza Aguirre, que para algo é a madriña da criatura e ten con ela eses lazos inextinguibles de cando a mandaba a Cuba a levar ibuprofeno aos opositores ao castrismo. A raíña das ranas chegou a precisar o momento exacto no que se empezaron a perder as eleccións, que non é outro que cando Rajoy, en referencia a ela misma, pediulle a quenes se quixeran ir que o fixeran. E moitos fixeronlle caso e tomaron as de Villadego. Aguirre, en cambio, quedouse solo por levarlle a contraria. Para alguén como Casado, capaz de facer un máster en fin de semana, non foi difícil aprenderse a lección. Este xoves, liberado do uniforme de enterrador co que se ouviu na noite de autos, dedicouse a repetir, como a un papagallo, o argumento. A perda de votos iniciouse en tempos do rexistrador da propiedade debido ao efecto combinado de unha triple C moi puñetera, tal que a crise económica, a corrupción e Cataluña. Por se alguén votara en falta outra C na ecuación, a do propio Casado e os seus coqueteos flamíxeros coa ultradereita, o presunto líder do PP levantou anclas dese porto para poñer rumbo ao centro, do que, si se desviou, foi por un problema na brúxula de Maroto, que se lle dou o pasaporte e do que tamén é completamente inocente. Así que, tras acusar a Abascal de vivir do PP nos chiringuitos e mamandurrias que lle proporcionou a señora da Charca, cuyo traseiro non é de todo insensible e reaccionou diante da patada, Casado pediu aos chamados ás urnas este mes de maio que volvan a subir ao barco, porque xa ten á vista ese territorio tan lexendario como El Dorado, chamado Centro. Para que non quedaran dúbidas, ofreceu as coordenadas exactas. O centro está entre Abascal, que é a extrema dereita, aínda que antes non o supera, e Rivera, que decía que era liberal, pero que en realidad é un socialista disfrazado. Trátase do maior avistamento dende que Rodrigo de Triana se subiu ao pau maior da Pinta e gritou «Tierra!». Está por ver que a nova dirección calme os intentos do motín, que, diante da proximidade das autonómicas e municipales, xa se viven a bordo de modos moi diferentes. Unhos optaron directamente por suprimir das súas campañas as siglas do partido, e outros arremeteron contra os bandazos do capitán, o que aconsellan humildade e tirar á papeleira as cartas de navegación ultramontanas que Aznar e a Faes lle proporcionaran. A prova do algodón de que o escoramento á ultradereita fora exagerado é que ata García Albiol se mareou e puxose a vomitar pola borda que acercarse aos plantexamentos de Vox e traicionar aos votantes do PP e deixar campar as súas anchas aos de Ciudadanos. Albiol, que debe estar en tratamento contra da súa xenofobia crónica e que intenta repetir como alcalde de Badalona sin pedir tan as claras que os inmigrantes se lles pase pola quilla, foi dos primeiros en renegar das dúas P's. O primeiro foi Borja Semper en San Sebastián, aínda que o vasco é dos que no PP pasan por bolchevique. Por cosmética, a trasloitada de Casado non contentou a ninguén. Os que, como en Castela e León, lle advertiron de que se rodeara máis de Herrera e de Feijó que de Aznar e de Faes, responsabilizaron directamente da derrota. E dende Andalucía, onde o PP goberna gracias a Vox, non saben como contentar a besta para que non se tome a peito os desaires e lles aprobe os orzamentos. O suposto xiro ten graves contradicións para os futuros e inevitables pactos locales. Casado repudia a Vox para gañar tempo, pero precisará do seu apoio para conservar o poder territorial que agora está no alero. O seu dilema é irresoluble. Precisa desdeñar a Abascal para sobrevivir e someterse ao seu xugo e ás súas flechas para non morrer nas municipales e autonómicas. De aí que a súa viaxe ao centro seña tan falsa como un billete de 7 euros. Culpar a Rajoy da súa incompetencia é unha cataplasma que lle vai durar unhas semanas. O zombi ten data de caducidade. Bueno, pois escribiu Juan Carlos Escudier en público.es: casado é un zombi con data de caducidade. E que, bueno, a verdade é que resulta moi moi curioso, non? Que de repente fai dous días escoitábamos a Pablo Casado competir con Abascal a ver quen era máis fachoso, e agora de repente volveuse de centro como si nada. Non, non, somos de centro. Vamos a ver, en que quedamos? Pensarán que os ciudadanos somos tontos, non? Bueno, sí, algo supoño que tamén hai, non? Porque os siguen votando. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, día 3 de maio. Día, en fin, soleado, aínda que con aire fresco, con vento fresco do nordés. Como era que lo decía Trillo? Vento fresco de Levante. Comento, aí tomamos a illa, o illota aquel de Perejil, non se acordan? Tempos aqueles nos que, en fin, bueno, deixémolo pasar. Comenzamos, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, que sintonicen, por tanto, Radio Liros. Moitísimas grazas. E comenzamos, como sempre, tamén saudando a Paris Ares, que ademais de ocuparse da técnica en Radio Liros, comparte os micrófonos neste espazo, nesta outra mirada. Hola, muy buen día, Paris.
Hola, 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 hola. Muy buen día, muy buen día.
Bueno, bueno, ahí con...
Amé, bueno, por lo menos vamos, vamos, por lo menos... este día...
Sí, sí, pero pon tu abrigo, que te pones donde da peto sol, da o igual. Digo, donde peta o aire...
Da igual, da igual. Con este sol, sí, un poco con todo.
Bueno.
Es más que nada efecto psicológico, ¿entiendes? Sí. Ves o azul, ves así, sí, esa claridad.
Esa claridad de Xachela.
Ese rayo, ese, bueno, de Lourenço, pues, dándole ahí a todo meter... É unha gozada.
A partir do luz pola noite a cosa cambia.
Oi, se empezamos, sí. Se empezamos, non fastidies.
Temos unha semana por diante. Bueno, daqui a lá xa se verá, pero en principio temos unha semana por diante con chubascos.
Oi.
Chubasquetes toda a semaninha.
Oi, que leria.
Toda a semana que ven.
Oi, que leria.
Ahora, tamén che digo, co domingo, si se cumplen as previsións, temperaturas máximas de 24 graus e tempo soleado.
Ai, 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 ai.
Así que
hai que aproveitar.
Bueno,
pois hai que aproveitar.
Bueno, hoxe venres día 3, hoxe é San Felipe.
Ah, San Felipe,
sí, sí.
Pues nada, os Felipes, pues parabéns.
Os fermosos e os feos, todos.
Todos, nos, sí, nos non discriminamos nada, a ninguén, a ninguén, sí, nada, todos.
Hoxe é San Felipe, así que hai que darlles parabéns, sí, sí, aos Felipes, porque
vaya día que nacer.
Están de santo.
Sí, sí, ademais podémolo decir abertamente, porque hoxe tamén é o Día Mundial da Liberdade de Prensa. Por exemplo, vaya día,
sí, sí.
Liberdade de prensa. Tamén é o día do enxeñeiro forestal. Pero, bueno, tamén non ten sí, nada que ver con outro,
que
pero,
con outra, pero
tamén
bueno,
é vou celebrálo.
Sí, o día do enxeñeiro forestal, vale.
Tamén, bueno, un día como hoxe aconteceron, bah, unha morea de cousas. Mira, imos a comezar no 1721 e nos imos ir un día como hoxe á cidade de Bergen, en Noruega, uh-huh, onde embarcábase para unha misión evangelizadora na illa de Groenlandia o misioneiro luterán noruego Hans Eschede, que sería chamado o apóstolo de Groenlandia. Como digo eu, xa hai que ter gañas, xa hai que ter gañas, meu, para ir a Groenlandia co frío que fai aló, vamos, pouco evanxeo por aí, non sei, sabes que haberá
por aló. Que iban a África, pues bueno, por lo menos a nivel de calor.
Hombre, vale, calorciño, claro, tal, hombre, un mosquito que outro, sí, tal, sí, pero, bueno, pero bueno, ves animales fermosos, elefantes, xirafas, pero en Groenlandia, vamos, hai que ter gañas, Ben, tamén, un día como hoxe, no 1791, en Polonia, aprobábase a primeira Constitución do país. É a segunda carta magna moderna no mundo, despois da dos Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1808, perto da montaña do Príncipe Pío, en Madrid, o goberno executaba os rebeldes que se levantaron o 2 de maio, e este acontecemento de orixe o famoso cadro o 3 de maio, en Madrid, de Francisco de Goya. É un cadro tremendo, non? Tamén, un día como hoxe, no 1814, o goberno francés desterraba o emperador Napoleón Bonaparte á illa de Elba. Pero aínda tiña unha segunda parte, o señor Bonaparte, que dilucidar. Tamén un día como hoxe, no 1888, chegaba a costas brasileiras o último barco con escravos africanos. Sí, sí, así como soa, no 1888.
Caraí, 1888, que como que en día andante, ¿no?
Pois sí, aínda había escravitude, bueno, de África a América, ¿non? E bueno, que ninguén se extrañe, a escravitude e tráfico de escravos houbo, até, bueno, ainas hoxe en día, e hai países con os cuales nos chevamos moi ben, que durou até os anos 60, por aí, Arabia Saudí e demais, ou seja, que o tema de escravitude había que remiralo, non? Había que facer un estudo deso e algúns íbamos a quedar coa boca aberta. Tamén, un día como hoxe, no 1923, en Estados Unidos, realizábase o primeiro voo en avión sen escalas, cruzando o país de costa a costa. Unha cousa que agora, bueno, é unha ordinariez, que bueno, non importa nada, pero no 1923, tal como estaba a aviación, sí. Vamos, ir de Estados Unidos de costa a costa, que un rato longo o país, era unha temeridade.
Oye, por certo, solo un inciso, porque estaba vendo agora en Twitter, o mellor interesa a alguén, non o sei, que esta tarde, agora que falas de avións,
sí.
Chega sobre as 4:20, horas locales, sobre as 4:20 da tarde, ao aeroporto da Coruña, un avión, un bonito CRJ-200.
Ay, sí, vamos, de toda la vida.
De RX.
Sí, sí, ¿vale? Claro, sí, sí.
Así que chega este avión, que é moi bonito, se alguén o quere ver, 4:20 da tarde está previsto que chegue ao aeroporto da Coruña un avión, un CRJ-200.
Sí, sí, un CRJ-200, vamos, teño o número 3 aí.
Vale, pois que lo sepan.
Moi ben, moi ben. ¿Puedo continuar?
Sí, puedes continuar. Vale. Sí, sí, sí.
Pues un día como hoy también, no 1965, tenía lugar a primera transmisión de televisión por satélite. Esto que ahora nos parece, ¡guau! Emisión por satélite. Pues ya la primera fue no 1965.
65, ah,
sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, o sea, que
le van. Parece que somos tan modernos cuando
sí, sí, parece una cosa.
Una transmisión por satélite, no. Bueno, pues.
Pues no es una cosa.
Ese retardiño que tienen así a señal por satélite que fai que. Bueno.
Tamén, un día como hoxe, no 1997, comezaba o enfrontamento entre o axedrecista Garry Kasparov, que era campeón do mundo naquel entón, e a computadora Deep Blue. Sabes quen gañou?
A máquina.
Sí, señor. Sí, señor. Gañou Deep Blue. Algo inquedante, non? Que nos queda así, inteligencia artificial, medo, medo. Así que pense e dice, mira, este planeta, os parásitos son estes, hai que eliminalos, cando cheguen esa decisión, haberá que botar a correr. Mais, un día como hoxe, no 2003, o Papa Juan Pablo II visitaba España xa por quinta vez. E un día como hoxe, moitos o lembrarán, no 2007, nun hotel do Algarve, en Portugal, desaparecía do seu cuarto a nena Madeleine McCain, que todavía, bueno, non apareceu. Que, y bueno, do caso falouse en xornais, en prensa e, bueno, até o día de hoxe. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como cantante e actor Bing Crosby. A moitos non enxoará, pero, bueno, así a Quinta de Xosé seguro que sí, que era un home así que cantaba Bing Crosby así con voz, the White Christmas, bueno, tal. Tamén Pete Seeger, tamén outro, bueno, da Quinta, pero este era máis revolucionario. Tamén o boxeador estadounidense Sugar Ray Robinson, tamén naceu un día como hoxe. O cantante mexicano Cuco Sánchez, novamente voltamos aí a túa quinta, Xosé, porque a moito non lle soará Cuco Sánchez.
Ah, sí, sí, hombre.
Pero os que grítenme pedras do campo, fallaste corazón, que no te vas, e todas esas rancheiras, bueno, pues sí que lle soa. Esta era da quinta, pues de Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, en fin, un dos grandes, non? Pues Cuco Sánchez nació un día como hoxe. Tamén o cantante estadounidense James Brown, tamén nació un día como hoxe o escritor argentino Juan Gelman, o cantautor francés de orixe egipcio George Moustaki e o cantante estadounidense Christopher Cross. E un día como hoxe nos deixaba o letrista de tangos e poeta argentino Homero Manzi, a cantante e actriz egipcia Dalida. Ti coñecías a Dalida? Ves, xa sabía, me daba a min que Xosé coñecía a Dalida. Vamos, os que dos que naceron así despois, seguro que non tanto. Tamén, un día como hoxe, morría o guitarrista español, falecía Narciso Yepes, o grande mestre, e tamén nos deixaba un día como hoxe, en concreto no 2008, Leopoldo Calvo Sotelo, que moitos que estrearon Democracia, esta última, pois dirán, e este home quen é? pois foi o noso segundo presidente de goberno. Durou pouco, durou un ano, foi creo que despois de Adolfo Suárez e predecesor de Felipe González.
Con Leopoldo Calvo Sotelo. No,
non é así?
Sí, sí.
Pois que, claro, é que isto ás veces hai que lembrar.
Tra a dimisión de Suárez, despois daquel sí, golpe de Estado do 23F.
Uh-huh. Pues, efectivamente.
Era cando, precisamente foi o golpe de Estado cando se estaba debatindo a
investidura.
A investidura de
Leopoldo Calvo Sotelo.
Leopoldo Calvo Sotelo, efectivamente.
Sí, sí, porque xente fala do 23F e tal, sí, pero sí, sí. Xa nosos presidentes, que algúns xa son históricos como estes, pois pues, estou seguro que a día de hoxe, pois, pues, moitos cidadáns, pois, pues, non saben, ou lle soa de longe. O tal. Uh-huh. Pois aí está. Mira ti a morea de cousas que aconteceron un día como hoxe, Xosé.
Un día como hoxe, un 3 de maio.
Un 3 de maio,
hoxe,
sí, señor.
3 de maio soleado.
Soleado, que bonito. Que bonito está
isto. Maio é o mes das flores, é o mes do...
Cuidado, no, que xa dixen onte que tamén sí, o mes das flores, sí. Tamén un mes levantisco, eh? Un mes revolucionario, cuidado, sí. Porque a primavera o sangue altera e anda xente así como brava, eh?
Bueno, imos co tempo logo.
Eu, por se acaso, meus fillos, digolles, mira, por favor, me traes un vasiño de agua e tal. Así, con boas palabras, non vai a ser. Imos co tempo. La, 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 la,
la. En fin, ese maio coincide ademais con campaña electoral, por non che digo nada xa, moito máis alterada a cousa.
Vamos, con recampaña, diría
Con recampaña, sí, exacto. Despois de sair dunha, volvemos a entrar
noutra. Sí, con recampaña, e ademais curioso, non? Porque isto da recampaña, pois pode, non sei, xa dar lugar un totum revolutum, porque claro, hai cartéis da campaña anterior, eses cartéis quedan, polo de agora non se retiran, sí. Xente que aproveita, que, en fin, que isto é xa...
Xa sabedes que non se pode pedir o voto aínda para as municipais, non?
Pois ok, por aí, vamos, se te
bueno,
contar.
Pois,
non
exacto, entre a confusión de que, no, este quedou da campaña da campaña da Xerais, non sei no, que, pois siga vendo por aí cartéis que din vota fulano e vota mecano.
Non vexas, tío, que hai por aí.
Imos con... Co tempo.
Tempo.
Sí, di Meteo Galicia que hoxe non teremos cambios, haberá poucos cambios, seguiremos con influencia de altas presións. A xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados, en xeral con intervalos de nubes no tercio norte que podrían deixar algún orballo ocasional. Non caerá por aquí porque soprará o vento do nordés, frouxo en xeral, pero con intervalos moderados no litoral. Mañá sábado continúa esa influencia das altas presións, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, aínda que pode haber algunha nube, algunhas néboas matinais en puntos do interior de Galicia e tamén algunha nube de estancamento no tercio norte. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas experimentan o sábado xa un lixeiro ascenso con vento frouxo do nordés que soprará con intervalos moderados ou fortes no litoral. E o domingo agardamos unha xornada que estará caracterizada pola estabilidade atmosférica, polos ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas en ascenso, sobre todo as máximas. O vento do leste, moderado no litoral norte, variable no resto, con réxime de brisas nas rías baixas. A semana que ven comezamos o luns aínda con influencia das altas presións, pero con diferentes centros de baixas presións que se van achegando polo Atlántico. Ceos con máis nubes canto máis ao oeste, donde incluso podería caer algunha chuvia feble, sobre todo durante a noite do luns ao martes. As temperaturas mínimas en notable ascenso. As máximas sufren o luns un moderado descenso, despois de que o domingo teñamos unhas temperaturas máximas altas. O vento do sudoeste soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. E como digo, a partir do luns, xa as predicións a medio prazo de Meteo Galicia indican que non nos libramos ningún día da semana que ven, mano. Do venres chegan esas predicións,
non fastidies.
Dos chubascos. Podrán caer calquera día da semana.
O sea que a próxima semana, bueno, cousa pinta mal.
Chubascos, non digo que vai a chover durante todo o día, sino que
así,
como os días son longos, os da hora estes días de primavera, pues
van e veñen.
Claro, ¿no? Tenemos sol, pero de vez en cando podemos caer unha treboada en riba.
Bueno, hai que enchelos en coros que se non, a ver, a xente se pon nerviosa.
Bueno, deixámolo tempo. Deixámolo tempo que veña como lle dé a gana, que ha de ser así.
Vamos, non o dubides, ningún instante.
E ímonos a repasar a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pues repasamos esos diarios coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Imagínense ustedes que tituláramos en algún periódico, que titularan algún periódico por ahí, a Xustiza Sanchista en carcela, o no, digo porque La Voz titula: A Xustiza Chavista ordena capturar a Leopoldo López, acollido por España. O goberno asegura dende Madrid que non ten intención de entregalo, e López, dende o seu refugio na Embaixada Española, non descarta unha intervención militar en Venezuela. Di que non ten medo ao cárcere, medo non terá, pero está refugiado na Embaixada de España. Torra declarará como imputado o 15 de maio por non retirar os lazos amarelos. Supoño que declarará como imputado ante a Xustiza Sanchista, en este caso. Non o di así o diario, pero este periódico tamén destaca que a Xunta inicia o gasto do superávit con 21 millóns para obras en colexios. Os donos chineses da conserveira Alvo van a investir en Galicia 25 millóns nunha macroplanta. Tamén destaca La Voz a preocupación do exilio. Cabello é peor que Maduro, titula, e di que a folla de ruta de Guaidó máis presión internacional e folga. Como antes comentábamos, non hai ninguna referencia ás declaracións nin ao que di o goberno venezolano. Pero sí, referencias á oposición, ao exilio, etc. Destaca tamén La Voz que os alcaldes das Mareas calan tras as críticas de Beiras a Unidos Podemos. Os sete pecados capitales de Pablo Casado. Encontro en Galicia entre Feijóo e Casado nunha romería do PP. Ana Pontón: penso que no BNG imos romper moitos teitos no futuro. E os candidatos da alcaldía, a alcaldía da Coruña, debatiron hoxe en Radio Voz. Titula tamén este diario La Voz que procesan o expresidente valenciano Francisco Camps pola construción do circuito de Fórmula 1 en Valencia. A xuiza sostén que utilizou indebidamente fondos públicos, dando trato de favor a empresas moi determinadas. Papucci, o depredador sexual de Vigo, que chegou a xuízo preguntando de que o acusaban, e outro dos titulares. La Voz: Vox logra os datos de traballadores en violencia machista en Andalucía e denuncia irregularidades. Dous de cada tres euros da recaudación extra de 2020 virán da subida de impostos. Morre en Ribadeo o volcar o trator co que araba unha finca. Un expresidenta do Parlamento catalán chama porcos a Arrimadas, Montserrat, Milló e Girauta. As matriculacións galegas siguen en declive mentras repuntan en España, e o plan de prevención de incendios amplía a cinco meses os contratos do persoal de reforzo. Destaca tamén La Voz que a Lei de Rehabilitación de Galicia entrará en vigor o día 22 de maio. E tamén, vivindo solo a partir dos 40 anos, os fogares unipersonales disparanse en Galicia un 20%. Un ex policía portugués sobre o caso Madeleine: hai xente mentindo e algúns descaradamente. Son outros dos titulares en La Voz de Galicia. Tamén destaca este diario que atoparon morto a un veciño da Ponte Nova unha semana despois de que sufrira un accidente. Estaba morto no seu vehículo. E por último, La Voz explica como invertir no mercado inmobiliario galego sin ter que comprar un piso. De La Voz ímonos a La Opinión. Titulares neste diario, París.
Es que me quedé trastocado. Sí. ¿Cómo invertir en un mercado inmobiliario?
Pero sin comprar un piso.
Sin comprar un piso.
Sí, sí. Okay. Eso es un titular.
Hay que leerlo, quedé así intrigado. Bueno, pues no xornal La Opinión, na súa edición digital, agora mesmo, pues con foto duns bidóns así amarelos, que teñen moi mala pinta, o titular di que Bruxelas verificará no 2020 si España vixía en Galicia a radioactividade da fosa atlántica. Ti pensas que os distintos gobernos que tivemos vixiaron aí co contador Geiger, foron aquí en barco a mirar a fosa atlántica?
Que como tú acostumas a decir de cando en vez, como xa teño uns anos en riba, pois sí que recordo.
Lembraste, non?
Lembrome
do barco aquel que foi
do Xurelo, daquele barco Xurelo de Ribeira, un pesqueiro galego, señor, de Ribeira, que foi a fosa atlántica, onde estaban tirando ese residuos radioactivos barcos ingleses. Así que foi unha loita que se levou en Galicia fai un montón de anos.
Ti pensas que hai control sobre iso, que hai medicións?
Ningún.
Bueno, pois o 2020 falaremos máis disto. Tamén con foto, xa en tema deportivo, con foto o titular da opinión di que o presidente do Vitoria na candidatura de Loira. E a min este hombre
soame. Presidente do Vitoria, que compañero noso, funcionario daqui do Concello de Loira, efectivamente.
Seu ben la foto, seu moi ben. Ben, tamén o bus de Arteixo mete primeira, é outro dos titulares, que o Concello descarta devolver as adoratrices o carácter asistencial para non taponar o parque, referente ao Concello, da Coruña, en clave local. Tamén é outro titular de opinión, o comité calcula que hoxe hai 100 toneladas de lixo sen recoller na Coruña. Tamén titula de opinión, un 15% de alumnos sofre acoso, pero os colexios investigan só o 20% de casos. Tamén titula a opinión que os delitos sexuais medran un 18% en Galicia o último ano, até chegar aos 540, que Feijóo replica a Casado por culpar a Rajoy do fracaso. Sacaba o doble de escanos. Tamén titula a opinión, López asegura, refírese a Leopoldo López, a crise en Venezuela, e o titular di, López asegura que o entorno máis íntimo de Maduro quere que deixe o poder. Tamén, en clave xa da comarca, titula a opinión que o alcalde de Oleiros denuncia un botellón provincial en Bastiagueiro. Tamén titula este xornal que Torra declarará o 15M por non retirar os azos amarelos. Unha táboa periódica xigante con mostras, outro dos titulares, que 6 conductores bebidos e un drogado en 2 horas, detido por vender por internet un móvil que estaba roto e de peor calidade que o acordado. Un caso do sarampión importado e rompe en Galicia tras 4 anos en incidencia de enfermidade. E xa, por último, titula a opinión que Garrido chama tránsfuga a Casado por converter o Partido Popular nun Vox azul. Hai de todo. Estes son os titulares, todo, sí. Xosé.
Cando as cousas salen mal, non te preocupes, que cando as cousas salen mal empezan a aparecer por todos lados as críticas. Vamos con el ideal. Este diario destaca que Leopoldo López non descarta unha intervención militar en Venezuela, tamén que a Consellería de Economía Social, xa en clave local, Coruña, xa descoñece cantas cooperativas conseguiu impulsar. Toneladas de basura siguen nas rúas e non desaparecerán ata o domingo, titula tamén La Voz. A Xunta activa con cargo superávit 26 millóns para educación e para o rural. Morreo quedará atrapado debaixo do seu tractor, e outro dos titulares. Garrido acusa a Casado de tránsfuga por convertir ao PP azul. E a descarga de peixe fresco, é curiosa esa acusación de Garrido de tránsfuga a Casado, porque Garrido estaba na lista do PP, uns días cambiou de lista e foi na de Ciudadanos. Pero bueno, a descarga de peixe fresco creceu un 48% en febreiro en relación a 2018, a matriculación de vehículos cae en Galicia por enriba dun 17% en abril. Martínez Loira manterá o rigor do Depor coa renovación futbolística, e os delitos sexuales creceron un 17% ano pasado en Galicia, que rexistrou unha agresión e media o día. Ben, e agora imos a escoitar a comunicación telefónica coa policía local de Oleiros, unha comunicación telefónica que tiñamos uns minutos antes de empezar o programa, que está, por tanto, gravada co oficial Miguel. Conexión agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co oficial Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Hola, bo día.
Temos algunha incidencia para destacar?
Temos así unha destacable que onte pola mañán, sobre as 11 da mañán, recibimos unha chamada que nos alertaba da presencia de furtivos nos acantilados da zona de Mera. Achegouse hasta ali unha patrulla e finalmente localizou no interior dun vehículo a tres persoas. No maliteiro levaban unhas redes con aproximadamente uns 7 kilos de percebe. Incautouse todo o que o marisco, máis todo o material que utilizaron para extraelo, e de todo o procedimento deuse conta a Consellería de Medio Rural e do Mar, os cales se encargan de o que é a sanción administrativa para esta xente.
Muy ben, a única incidencia así destacable,
sí,
non, da xornada.
O máis alentable, sí, foi eso.
Perfecto. Miguel, como sempre, moitas gracias, moi bo día,
vale,
bo servizo.
Vale, hasta logo.
Ben, pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e seguimos, volvemos enseguida na segunda parte, xa coa lectura dos titulares da prensa dixital.